Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавия «Образци на християнско посвещение». Ще говорим за Йоан Кръстител и Христос. Говорители са Еми и Рати.
Йоан живееше в самотна местност, сред голи хълмове, диви клисури и скалисти пещери. Той подмина удоволствията и разкоша на живота, като предпочете строгата дисциплина на пустинята. Тук обкръжението бе подходящо за привикване към простота и себеотричане. Тук, необезпокояван от шума на света, можеше да изучава уроците на природата, на откровението и на провидението. Богобоязливите родители на Йоан често му повтаряха думите на ангела към Захария. От детството още мисията му бе постоянно пред него и той бе приел това свято доверие. Самотата на пустинята бе добре дошла, за да избегне обществото с неговата подозрителност, неверие и нечистота. Повсеместно разпространени и преобладаващи. Не се доверяваше на собствената си сила да устоява на изкушенията и избягваше постоянния контакт с греха, за да не изгуби чувството за своята голяма греховност. Посветен на Бога като Назарей, още от рождение той направи обет за посвещение, което да трае цял живот. Облеклото му беше като на древните пророци. Дреха от камилска вълна, допълнена от кожен пояс. Храната му беше акриди и тив мед, които се намираха в пустинята и пиеше чиста вода от хълмовете. Но Йоан не прекарваше дните си в бездействие, в аскетичен мрак или себелюбива осамотеност. От време на време се смесваше с хората и с интерес наблюдаваше какво става в света. От своето тихо убежище наблюдаваше развитието на събитията. Погледът му бе просветлен от Божествения дух. Изучаваше човешките характери, за да може да разбира как да докосне сърцата им с небесната вест. Носеше бремето на своята мисия. В самота, чрез размисъл и молитва, той се стараеше да подготви душата си за делото, което му предстоеше. Макар и живееш в пустинята, Йоан не бе лишен от изкушения. Доколкото бе възможно, затваряше всеки вход, през който Сатана би могъл да влезе и въпреки това, пак не бе оставен на мира от изкусителя. Но духовното му проницание бе ясно. Той разви силен и решителен характер. Чрез помощта на Святия Дух бе способен да различи домогванията на Сатана и да им противопостави своята сила. Пустинята бе за Йоан и училище, и светилище. Както Моисей сред Мадиамските планини, така и той бе заобиколен от Божието присъствие и от доказателствата за неговата сила. Не му бе определена участта да обитава като великия Израилев водач сред тържественото величие на планинското осамотение. Пред него обаче се издигаха Моавските височини отвъд Йордан. Говорейки за този, който бе поставил планините и ги бе облякал в сила. мрачният и ужасен вид на природата, край пустинния му дом, живо рисуваше състоянието на Израел. Плодоносното лозе на Господа бе опустошено, но над пустинята свеждаше небето ясно и красиво. Както тъмните и бурни облаци, които се събираха, биваха разпръсквани от дъгата на обещанието, така и над деградацията на Израел изгря обещаната слава на царуването на Месия. Облаците на гнева бяха възпрени от дъгата на неговата заветна милост. Сам, в тишината на нощта, Йоан четеше Божието обещание към Аврам за едно потомство, неизброимо като звездите. Светлината на утрото позлатяваше Моавските планини и му говореше за оня, който щеше да бъде като утренната виделина, когато изгрява слънцето в безоблачна зора. А в светлината на деня той виждаше великолепието на неговото явление. Славата Господна ще се яви и всяка твар купно ще я види. С благоговение и ликуваш дух той търсеше в пророческите свитъци откровението за идването на Месия. Обещаното семе, което щеше да смаже главата на змията, Сило, миродателят, който щеше да се яви, докато друг цар седеше на планината на Сион, а чрез сигурното слово на Господа Христос бе вече роден. Ден и нощ той изучаваше възхитителните описания на Исаия за славата на Месия. Отрасъл от Есеевия корен, царя, който ще царува и с правда ще съди сиромасите. Прибежище от буря, сянка на голяма канара в изтощена земя. Израел вече нямаше да бъде наричан оставен, нито земята му пуста. Но Господ ще го нарича благоволение мое и земята му венчана. Сърцето на самотния изгнанник съзърцаваше славното видение. Той видя царя в красотата му и забрави своето аз. Той видя величието на светостта и се почувства несъвършен и недостоен. Готов бе да излезе като небесен вестител, не благоговееше пред човеци, защото бе видял божеството. Можеше да стои твърд и безстрашен в присъствието на земни монарси, защото се бе поклонил ниско пред царя на царете. Йоан не разбираше напълно царството на Месия. Той очакваше Израел да бъде освободен от враговете си, но идването на царя на правдата и установяването на Израел като свят народ бе великият обект на неговата надежда. Той вярваше, че така ще се изпълни пророчеството, дадено при раждането му, и да спомни святия свой завет, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да му служим без страх, святост и правда пред него, пред всичките ни дни. Той видя народа си измамен, самодоволен, заспал в греховете си. Купнеше да го събуди за своя по-свят живот. Веста, която Бог му бе възложил да предаде, бе предназначена да събуди хората от тяхната летаргия, да ги накара да потръпнат от голямото си нечестие. За да поникне семето на Евангелието, трябваше да бъде премахната нечистотата на сърцето. Преди да потърсят лек от Исуса, трябваше да бъдат събудени, за да видят опасността от раните на греха. Бог не изпраща вестители да ласкае грешника. Той не предава вести на мир, за да изпълни неосветените с фалшива сигурност. Напротив, натоварва съвестта на грешника, прониква в душата му със стрелите на убеждението. Служещите ангели представят пред него ужасните Божии наказания, за да осъзнае своята нужда и да извика: какво да сторя, за да се спася? Тогава същата ръка, която го е повалила в прахта, издига покаяние. Гласът, който осъжда греха и посрамва гордостта и амбициите, откликва с най-мило съчувствие: какво искаш да ти сторя? Когато Йоан започна службата си, народа бе в състояние на възбуда и недоволство, граничещо с бунт. С отстраняването на архилей Юдея изпадна направо под властта на Рим. тиранията и грабителството на римските управители и твърдото им решение да въведат езически символи и обичай, разпалиха бунт, който бе погасен с кръвта на хиляди от най-смелите израелтяни. Всичко това изостри националната омраза към Рим и засили стремежа за освобождение от робството. Сред несъгласия и борби от пустинята се чу глас, стряскащ и сериозен, но изпълнен с надежда. Покайте се, понеже наближи небесното царство. Този глас раздвижи народа със странна нова сила. Пророците бяха предсказали идването на Христос като събитие в бъдещето, но сега се съобщаваше, че то предстои скоро. Особеният вик караше умовете на слушателите да се връщат към древните гледачи. Йоан се обличаше подобно на пророк Илия. В духа и силата на Илия той укоряваше покварата на народа и осъждаше преобладаващите грехове. Думите му бяха ясни, насочени и убедителни. Мнозина повярваха, че той е един от пророците, възкръснал от мъртвите. Целият народ беше развълнуван. Множества се тълпяха в пустинята. Йоан прогласи идването на Месия и призова народа към покаяние. Като символ за очистване от греха, той кръщаваше във водите на Йордан. Той заявяваше, че ония, които се смятаха за избран Божий народ, бяха омърсени от греха и че без очистване на сърцето не можеха да имат дял в царството на Месия.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Уважаеми приятели, в дните, в които живеем, трябва ли да бъдем изненадани от вероотстъпничеството и отричането на истината? Има изгледи, а може би и факти вече, че неверието е станало съвършено изкуство. Една постоянна опасност е липсата на искреност при тези, които проповядват истината, чието поведение противоречи на онова, за което те говорят. Но предупреждението и упреците ще се чуват до края. И онези, които се намерят виновни, ще се противопоставят и ще откажат да бъдат поправени от вестите на порицание или съвет, когато им бъдат отправени от избраните инструменти на Бога. Те ще упорстват, както постъпиха фараон и Навуходоносор, и така Бог ще им отнеме разума и сърцето им ще се закорави. Господ ще им говори и при все това, ако те решат да не го слушат, ще ги счете отговорни за собствената им гибел. Така Господ беше издигнал Йоан Кръстител да стане негов вестител, натоварен да подготви пътя на Христос. Той трябваше да предаде на света едно решително свидетелство на укор и изобличение на греха. Известявайки неговата мисия и дело, Лука беше казал: той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чудата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Четем в Лука, 1 глава, 17 стих. Обръщайки се към многобройните садокеи и фарисеи, които идваха, за да получат кръщение, Йоан апелира: «Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние и не мислете да думате: Аврам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене и е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житниците, а плявата ще изгори в неугасим огън. Думите на Йоан Кръстител можете да намерите в Евангелието на Матей, 3 глава, 7 до 12 стихове. Йоан издигна гласа си като тръба. Той беше получил тази поръчка. Изяви на людите ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им. Това Господ говори в 58 глава на Исаия, 1 стих. За подготовката на пътя пред Христос беше необходим решителен човек, за да говори като старите пророци, призовавайки към покаяние един народ, който се беше отдал на греха. Всички отиваха в пустинята, за да го чуят. Грешници и невярващи селяни пристигаха от съседните и дори от далечните области. Римски войници излизаха от казармите на Ирод, за да го чуят. С меч на кръста идваха офицери, готови да обуздаят всяко вълнение или бунт. Алчни бирници пристигаха от съседните села, а свещениците с филактериите си идваха направо от Синедриона. Всички слушаха с отворена уста. Самите фарисеи, садокеи, студените и безчувствени подигравачи се обръщаха, без да се присмиват със сърца, докоснати от разкаяние, засегнати от чувството на своя грях. Никакви други аргументи, никакви умели теории, изработвани грижливо с първа, втора, трета мотивировка, а само едно умело, естествено красноречие се манифестираше чрез къси фрази, като всяка дума беше изпълнена с увереност и сила, за да предаде едно тържествено предупреждение. И така, приятели, предупредителната вест на Йоан приличаше на дадената вест на Ниневия. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана, каза Йона, а думите му са записани в едноименната му книга, 3 глава, 4 стих. Ниневия се покая и се обърна към Бога, който беше удовлетворен от нейното поведение. Една отсрочка от 40 години беше дадена, за да й позволи да покаже искренността на своето покаяние и да се отвърне от греха. Но Ниневия се върна към култа на идолите. Нейните беззакония растяха все повече и повече и случаят й стана безнадежден, тъй като светлината беше осияла, но не беше възприета. Апелът на Йоан за покаяние се отнасяше до всички класи слушатели. На фарисеите и садокеите казваше: «Бягайте от идващия гняв, защото няма да ви помогне това, че наричате Авраам свой баща. Това няма да ви даде добрия принцип, един свят характер. Церемониалните жертви имат стойност само ако виждате в тях образа на Божият агнец, който носи греха на света. Вие се отдалечавате от Божиите изисквания, за да следвате вашите собствени мисли, които са покварени, и така изгубвате характерните черти, които биха направили от вас истински Аврамови чада. И показвайки на трошените скали, всред които реката си проправяше път, той казваше: Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврама.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Йоан Кръстител осъждаше греха на хората с ниско обществено положение, но също така и на високопоставените лица. Той казваше истината на царе и благородници, независимо дали те искаха да чуят или не. Обръщаше се лично към всеки, и то по един прям начин. Порицаваше фарисеите от Синедриона за формалната им религия, лишена от правата на вярно и доброволно послушание. Той говори на Ирод за брака му с Иродиада, като му каза: не ти е позволено да я имаш. И го предупреди за бъдещата заплата, когато Бог ще съди всеки го според делата му. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му рекоха: «Учителю, ние какво да правим?» Каза ли им той: «Напуснете вашето бирничество и престанете да събирате данъци?» Не, но им заяви: «Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Ако трябваше да събират данъци, то трябваше да правят това справедливо. Трябваше да се откажат от всяко непочтено или насилническо деяние». Питаха го също и военнослужащите: «А ние какво да правим?» Каза им: «Не насилвайте никого, нито наклеветявайте, а задоволявайте се с заплатата си». Христос също говореше по един прям начин на всяка класа. Порицаваше тези, които тиранизираха другите, и онези, които чрез своите страсти и предразсъдъци подвеждаха много хора да грешат и ги принуждаваха да хулят Бога. Мечът на истината беше притъпен от множество извинения, но Христос наричаше всяко нещо с неговото истинско име. Секирата беше сложена при корена на дървото. Той показа, че всички религиозни форми на култ бяха безсилни да избавят юдейската нация, която отказваше да гледа и да приеме Божия агнец чрез вяра като спасител. Всички ние би трябвало да се покланяме пред Бога и да отправяме смирени и усърдни молитви, за да се събудят притъпените чувства на онези, които Словото ни описва като мъртви в своите престъпления и грехове. Да се работи така означава да се извлекат богати благословения. Онези, които познават истината, трябва да се утвърждават взаимно и да казват: «Идете в името на Господа в полето на жетвата. Нашите молитви ще ви придружават». Бог желае всички да показват чрез живота си предимствата, което има християнството в сравнение със света. Нашият живот, приятели, трябва да бъде такъв, че Бог да може да ни използва своето дело, за да обърне мъже и жени и да ги доведе да изперат дрехите на своя характер и да ги избелят в кръвта на Агнето, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела. Чрез нас Бог желае да открие своята безкрайна многообразна мъдрост. Затова ни казва да направим да свети нашата светлина чрез добри дела.
Thank you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!